the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA, waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemida geeska Afrika iyo barta aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiisa 3da bisha September sanadka 2015 ida cadeena caawisnimo waxa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud iyo aan ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda Westmana waxaa ka mid ah meydadka 10 ka tirsan askarta u dhashay dalka Uganda ee lagu dilay weerarkii Janaale oo maanta loo duuliyay dalka Uganda.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Soomaaliya oo carwada caalamiga ah ee Milano ku soo bandhigtay khudradda Soomaaliya ka baxda si shirkado caalami ah ay ugu qanciso in ay iibsadaan.
Hungary oo muhaajiriinta u ogolaatay in ay raacaan tareenada balse u diiday inay u gudbaan dhinaca galbeedka. Afhayeenka UNHCR oo aan wareysanay ayaa sheegay in qaxootigan ay ka soo cararayaan dagaalo, Yurubna laga rabo inay wax ka bedesho fahamka ay ka haysato qaxootiga.
And that Europe needs to have a change in its understanding of the situation. A shift is necessary.
Waxa kale oo aan idiin haynaa magaalada Muqdisho ay ka socdaan kulamo siyaasadeed oo gaar-gaar ah oo xildhibaanadu uga arrinsanayaan labada mooshin ee iska soo horjeeda.
Doodii gabneed iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Uganda ayaa xaqiijisay in 12 ka mid ah askarteeda ka tirsan AMISOM lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga militaryga AMISOM ay ku leedahay degmada Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose. Badia Kunda oo ah afayeenka militaryga Uganda ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in 10 meedadkaasi ka mid ah maanta laga duuliyay Muqdisho loona qaaday dalka Uganda. Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkii Janaale ka dhacay aroornimadii Talaadada ay ku dishay 7 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM, balse ila wareediyo VOA-da ay la hadashay ayaa dhimashada ku sheegay 20. Badia Kunda ayaa sheegay in weerarkii Janaale uu yahay mid sida hadalka loo yiri cayaarta wax ka bedeli doonta, isla markaana Al-Shabaab ay markaasi ka fishaan jawaabta ku haboon oo kaga timaada ciidamada AMISOM. Akunda ayaa intaasi ku daray in inkastoo weerarkaasi uu jiro, haddana taasi aysan ka hor istaagi doonin Uganda dadaalada ay ku caawinayso nabadaynta Soomaaliya.
Taliyihii hore ee ciidamada Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa xilka laga qaaday. Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ay yeesheen xilkaasi ugu magacaabay General Maxamed Aadan Axmed oo bedeli doona Indhaqarshe. Si rasmi ah looma oga sababta ka dambeysa xilka qaadista General Indhaqarshe, waxaana xilkan laga qaaday isagoo haatan dalka ka maqan. Warsaxaafadeed laga soo saaray kulankii golaha wasiirada ee maanta ayaa lagu sheegay in taliyaha cusub ee ciidamada Soomaaliya loo magacaabay General Maxamed Aadan Axmed uu waxbarashadiisii ciidannimo ku soo qaatay kulliyadda ciidanka ee Masar, kulliyadda hoggaaminta ciidanka Ruushka ee Moscow, iyo kulliyadda dagaalka ee dalkan Mareykanka.
Muhaajiriin aad u tiro badan oo doonaya inay u gudbaan dalalka Yurubta Galbeed ee hodanka ah ayaa buux dhaafiyay mid ka mid ah goobaha tareenada laga raaco ee magaalada la yiraahdo Budapest ee dalka Hungary. Arrintan ayaa dhacday kadib markii booliisku ay isaga baxeen goobtaasi. Isniintii ayay dowladda Hungary faraha ka qaaday dadkii ay ka hor joogtay goobta tareenada laga raaco ee la yiraahdo Kleti kadib markii dowladda Jarmalku ku dhawaaqday in ay qaabilayso dadka magangeli doonka. Laakiin Talaadadii ayaa haddana ay dowladda Hungary joojisay muhaajiriinta. Ra-iisul wasaaraha Hungary ayaa maanta magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub kula kulmay guddoomiyaha baarlamaanka Yurub. Ra-iisul wasaaraha Hungary ayaa sheegay in mashaakilka muhaajiriintu ay tahay arrin khusaysa Jarmalka oo keliya, laakiin guddoomiyaha baarlamaanka Yurub ayaa sheegay inay tahay arrin u taala dhammaan dalalka midowga Yurub.
Madaxweynaha Shiinaha Jinping ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu dhimayo ciidanka dalkiisa kaas oo laga dhimayo ilaa 300 oo kun oo askari. ciidanka dalka Shiinaha ayaa ah kan ugu badan caalamka. Madaxweynaha Shiinaha ayaa qorshahan ku dhawaaqay xilli uu socday dabaaldegga markii ay ka guuleysteen dalka Japan dagaalkii labaad ee dunida. Qiyaastii muddo saacad gaadhaysa waxaa socod ku maray barxadda Tiananmen ee caasimadda dalka Beijing taangiyo, gantaallo, drones, qalab militari oo kala duwan, waxaana ka qayb gelaya xuskan mas-uuliyiinta dalka Shiinaha iyo hoggaamiyaasha militariga. Ku dhowaad 12,000 oo askari ayaa gaardis ku maray barxaddan.
wanaagsanna meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dowladda Uganda ayaa maanta Muqdisho ka qaaday meydadka 10 askari oo ciidamada Uganda ka tirsanaa, kuwaas oo lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday xerada ciidamada AMISOM ee ku taala degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Dowladda Uganda ayaa sheegtay in weerarkaasi looga dilay 12, inkastoo ururka Al-Shabaab uu sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen in ka badan 10 askari. Jacfar Kukay ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
ciidamada Uganda ayaa beeniyey in qiyaastii 10 askari lagaga dilay weerarkii talaadadii lagu qaaday fariisin ay ku lahaayeen magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo ay Al-Shabaab horey u sheegteen in ay ku laayeen askar ay tiradoodu 10 ka badan tahay, kuwo kale nolosha lagu waayey. Afhayeenka ciidamada qalabka sida ee Uganda, Badi Anaconda, ayaa internetka ku baahiyey war uu arrintaasi ku beeninayo isagoo waxba kama jiraan ka soo qaaday tiradaasi la sheegay in ciidamadooda Janaale looga dilay. waxa uu xuseyn askarta Uganda kaga geeriyootay weerarkaasi ay yihiin 12 askari oo keliya. Tirada dhaawacana sooma hadal qaadin, hase yeeshee wuxuu sheegay inaanay jirin qaar nolosha lagu laayahay. xubnahaasi ciidamada AMISOM looga dilay Janaale ayaa maanta laga dhoofiyey garoonka Aden Cadde, iyadoo loo duuliyey dhinaca dalka Uganda oo ay ka soo jeedeen. dhanka kalena wareed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Uganda oo baarlamaanka loo gudbiyey ayaa lagu sheegay in ciidamadooda 10 keliya Janaale looga dilay, geesta kalena ay iyagu toogteen ilaa 46 ka mid ah Al-Shabaab, in ku dhow 70 kalena ay ku dhaawaceen, halka ay 2 xubnoodna nolosha ku soo qabteen. taliyaha ciidamada xoogga Uganda General Edward Katumba Wamala ayaa isna booqasho aan la sii sheegin ku tagay goobtii 2 maalmood ka hor la isku farasaaray, isagoo halkaa kula kulmay qaar ka tirsan ciidamadooda Janaale fariisinka kule. Wamala oo socdaalkiisa ka hadlay ayaa ujeedada ka dambaysa ku tilmaamay qiimeyn xaaladdu hadda sida ay tahay iyo in uu sawir buuxa ka qaato waxa Janaale ka dhacay, isagoo ciidamadiisana ku booriyey inaanay wax saameyna ku yeelan dhacdadan uu dhiiggu ku taatay. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa. muhaajiriin boqolaal ah oo doonaya inay u safraan dalalka galbeedka Yurub ayaa ku qulqulay xarunta weyn ee tareenka ee magaalada Budapest ee dalka Hungary kadib markii booliska ay dib u fureen, hase yeeshee waxaan caddayn halka ay aadi doonaan maadaama saraakiishu ay xidheen dhammaan tareenadii u socday dalalka ku yaala galbeedka Yurub. wariyaha V O A Richard Green ayaa warbixintan ka diyaariyay, waxaana inoo soo tarjumay Axmed Cali Sheekh.
booliiska ayaa Khamiista maanta ah ka tegay xarunta tareenka Kaleeti ee magaalada Budapest kadib 2 maalmood oo ay soor fadhiyeen boqolaal muhaajiriin ah oo doonaya inay raacaan tareenno u socda Germany oo Isniintii ku dhawaaqday inay aqbali doonto codsiyada dadka magangelidoonka ah. mas-uuliyiinta Hungary ayaa bilaabay inay dadka u ogolaadaan inay safraan ayagoo aan haysan wax fiisooyin safarka Yurub ah, hase yeeshee si lama filaan ah ayay u beddeleen go'aankoodii maalintii xigtay, taasi oo kumanaan qof ku xanibtay isla markaana dhalisay dalabyo ku saabsan in si wanaagsan loola dhaqmo muhaajiriinta. maxamed ayaa ka mid a dadka qaxootiga ah ee ka yimid Siriya ee ku xaniban magaalada Budapest.
cidnana ma caawini doonto, gebigoodba waa beenaalayaal. waxay ka hadlayaan xuquuqda aadanaha, waxay ka hadlayaan xeerarka caalamiga, laakiin maxay yihiin xeerarka caalamiga iyo kuwa xuquuqda aadanaha oo ay haystaan?
ra-iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban ayaa difaacay sida dalkiisa uu ula macaamilay muhaajiriinta kadib kulan uu magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub kula yeeshay hoggaamiyaasha midowga Yurub maanta oo Khamiis
ah.
Haddii aan ahay reer Hungary, cabsi ayaa naga buuxda. Dadka Yurub cabsi ayay qabaan. Maxaa yeelay waxaa u muuqda in hoggaamiyaasha Yurub oo ay ku jiraan ra'iisul wasaarayaal aysan awood u lahayn inay maareeyaan xaaladda.
28 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa dhowr bilood la xarbinayay in ay wax ka qabtaan in ka badan 332,000 oo muhaajiriin ah oo ka soo cararay dagaalada iyo saboolnimada Bariga Dhexe, Aasiya iyo Afrika. Waa qulqulkii ugu badnaa oo muhaajiriin Yurub ku socda ah tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Dalka Jarmani oo lagu wado inay tagaan 800,000 oo muhaajiriin ah sanadkan ayaa ugu baaqay dalalka midowga Yurub in ay culayska la wadaagaan. Hase yeeshee, ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa si kale arrinta u arka.
Dhibaatadu ma aha dhibaato Yurub, dhibaatadu waa dhibaato Jarmal. Cidna ma jecla inay joogto Hungary. Sidaas darteed, wax dhiba kuma qabno kuwa jecel inay sii joogaan Hungary. Cidna ma jecla inay joogto Hungary si la mid ahna Slovakia ama Poland ama Estonia. Dhammaantood waxay doonayaan inay aadaan Jarmalka.
Wasiirada arrimaha dibadda Italy, France iyo Jarmalka ayaa Arbacadii wada saxiixday heshiis ku baaqaya in jawaab xoogan laga bixiyo mashaqadan. 28 dal ee xubnaha ka ah Yurub ayaa iyaguna qorsheynaya inay arrintan uga hadlaan kulan degdeg ah oo dhacaya 14-ka bisha September.
Aad uu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinayay warbixintaas uu soo diray wariyaha VOA Richard Green.
Haddaba xiisadda muhaajiriinta Yurub ayaa goor dhoweyd wariyaheenna London Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu ka wareystay afhayeenka hay-adda qaxootiga qaramada midoobe ee UNHCR William Splinder oo ku sugan magaalada Geneva. Mr Splinder ayaa sheegay in Yurub looga baahan yahay in ay wax ka bedesho aragtida ay ka haysato qaxootiga oo uu sheegay in ay ka soo cararayaan dagaallo iyo burbur ka taagan dalalkooda. Ugu horreynna waxa uu Ridwaan weydiiyey afhayeenka bal xiisadda muhaajiriinta ee ka taagan Yurub.
This is part of a wider refugee crisis that is centered at the moment around the conflict in Syria, which has displaced already some 8 million people inside Syria and some 4 million people to neighboring countries.
Waxaan u maleynayaa in tani ay qayb ka tahay dhibaato weyn oo qaxootiga haysata, taas oo ka dhalatay dagaalka Syria. Dagaalkaas oo ilaa iyo hadda dalka Syria gudihiisa ku barakiciyay 8 milyan oo qof, 4 milyan dalalka la dariska ay ku qixiyay. Hadda waxaan aragnaa in qaar ka mid ah qaxootigaasi reer Syria ay imaanayaan Yurub, waayo dalalka ku xeeran Syria sida Turkiga, Urdun iyo Lubnaan ayaa qaxooti la buux dhaafay. Hadda qaxootigu waxay bilaabeen inay u soo dhaqaaqaan dhinaca Yurub iyagoo badbaado raadinaya. Bishii hore ee August, qaxooti gaaraya 80,000 ayaa dalka Greece soo gaaray, kuwaas oo dhinaca Turkiga ka yimid. Qaxootigaasi 80,000 gaaraya 700,000 waxay ahaayeen reer Suuriya. Waxaa sidoo kale jira qaxooti iyo muhaajiriin dalal kale ka yimid. Laakiin waxaan aragnaa in tani ay tahay dhibaato qaxooti. Waxaa loo baahan yahay in Yurub ay wax ka bedesho sida ay u aragto arrintan. Isbeddelku waa lagama maarmaan. Hadda qof walba waxa uu ka hadlayaa arrimaha soo galootiga. Arrintu hadda sidaasi way ka duwan tahay. Dadka soo qaxaya waa dad aan wax kala haysan oo ka soo cararaya dagaallo, dhimasho iyo burbur dalkooda ka dhacaya. Xaaladdu way ka duwan tahay kuwa doonaya inay Yurub yimaadaan si ay u shaqaystaan. Marka lama hor joogsanayo, maxaa yeelay waxa ay ka soo cararayaan ayaa aad uga xun waxa ay Yurub kala kulmayaan. Marka derbi iyo xeendaab la dhiso ama qiiq ilmada keena ma niyad jabinayo.
Afhayeenka hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR William Splinder waxaa kale oo la weydiiyey, laakiin miyaadan u malaynayn in hay-adda qaxootigu ay qaadato mas-uuliyadda ah in qaxootiga ay dejiso dalalka dariska sida Turkiga iyo Urdun marka aad gorgortan kula jirtaan dalalka midooda Yurub si ay gacan ugu fidiyaan qoysaska baahida qaba. Innaga oo og sida dadku ay ugu soo dhibaatoonayaan si ay u soo gaaraan Yurub.
We completely agree with what you are saying. We think that our efforts have to be concentrated on helping the refugees in Syria.
Si buuxda ayaan kugu raacsanahay waxa aad sheegayso. Waxaan u maleynayaa inaan culayska saarno caawinta qaxootiga reer Syria ee ku sugan dalalka dariska ah sida Turkiga, Urdun iyo Lubnaan oo marti geliyay 4 milyan oo qof. Hase yeeshee, hantidii aan ku qabsan lahayn hawshiyada ayaan meesha jirin. haddii aad eegto kaalmada aan annaga iyo hay-adaha kale ee gargaarka helnay sannadkan waa 3 meelood oo 1 meel wixii loo baahnaa. Taasi micnaheedu waa in aan kaalmo siin karno 3 qofba 1 qof oo keliya.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobayay waraysigii wariyaha v o a London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu la yeeshay afhayeenka UNHCR William Splinter.
Magaalada Milan ee dalka Talyaaniga waxaa maanta lagu soo bandhigay carwo ay wadamada ku soo bandhigeen khayraadka dalalkooda. Soomaaliya oo ka mid ahay dadkii bandhiga ka qayb galay ayaa waxay halkaasi xalay ku soo bandhigeen khudradda wadanka ka baxda si ay shirkadaha ugu qanciyaan in ay ka iibsadaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas-uuliyiin kale oo Soomaali ah ayaa ka qayb galay. Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud oo istuudiyaha ila joogta ayaa bandhigaasi ka wareysatay Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo ah wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya.
Haa, walaal, waxaanu imaanay maanta waa maalintii oo qaranka Soomaaliya siiya ay ahayd carwada, maadaama aan horey uga soo qeyb galnay oo bandhigeedana aan ka soo qeyb galnay carwadaas oo lagu xaqiijinayo cunnada ay Soomaaliya qeyb ay kasoo noqotay xaqiijinta cunnada ee adduunka. Marka maanta waxay National Day-geena ahayd, sidaaba waa ufdigeena anaa kasoo horreeyay madaxweynaha, maalin baan kasoo horreeyay, marka madaxweynaha baa yimid. Marka maanta saabu ahaa iyo kulmo aan la lahayn dalkaani jiro.
Marka maanta astaantii ama National Day-gii Soomaalida maanta lagu soo beego ba carwadu maanta iyagaa leh?
Haa, maanta Soomaalida ayaa lahayd oo marka calankeeni baa la saarayay.
Waa gartay. Marka maxaad soo bandhigteen Soomaalida halkaa, maxay soo bandhigtay?
Walaal, waxay soo bandhigtay Soomaalida in waxaa dalkeena uu soo saaro cunnada nooc walba leh, iyo waxay soo bandhigtay xalay xataa magaalada waxaa laga cunay cunada Soomaali laga keenay ayay dadka tujaarta dalkan ay cuneen.
Yaa u sameeyey?
Waa turugsi u badnaayeen oo Soomaali laga keenay ay xalay markii xafladihii dhacayeen oo ay ka cuneen meesha. Waxaan soo bandhigayna waxay ahayd waxa soo saarka Soomaaliya, maxay soo saartaa cunne ah ayoaan sida adduunka usoo bandhigayay. Carwadan waxay ahayd xaqiijinta cunnaday ahayd.
Marka wixii aad soo bandhigayseen baad dadkii u qaybiseen si ay u dhadhamiyaan bal dhadhanka ay leedahay cunnada Soomaalida?
Haa, aad bayna ugu qanceen. Cunno aan waxba daawo lagu darin oo qoraxda iyo caradii iyo biyihii iyo abuurkii keliya ku baxday.
Tusaale ahaan, Cabdiraxmaan, waxyaabahaad soo bandhigteen maxaa ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ahaa khudaarta Soomaaliya ka baxdo idil ayaa ka mid ah cunnada la cuno. Waxaa ka mid ahay moosa ka mid ahay, babayga ka mid ahay, waa galleyda ka mid ah, waxa Soomaaliya ka baxo dhan baa ka mid ah. Waxaa ka mid ah xataa xoolaha oo kala ka mid ah, waxaasuna Soomaaliya kusoo bandhigtay meesha.
Hay, canuuniga iyo isbandheyska iyo xagee looga tegay?
Kulli waa lagu soo bandhigay xalay, wixii lacunay buu isbandheys ka mid ahay. Marka wayna danaynayeen shirkadaha dalkan oo idinle Soomaaliya inay maanta ka duwan tahay Soomaalidii hore, haddana la maalgashan karo oo fursadeeda amniga iyo maalgashigeeda intaba in waa la daraynayo.
Cabdiraxmaan, inta badan sidaan xusuusto Soomaalida khudradeeda inta badan waxay sii mari jireen shirkadii Somali Fruit oo wakiil ay ka ahayd shirkad Talyaaniya. Hadda marka bandhigiinan ma wuxuu ma suuro gelinayaa in khudradda Soomaalida si toosa loo qaato aan dulaal soo dhex gelin oo Soomaalida iyo qolyaha u baahan uun ay ka dhexaynayso?
Adduunka wax badan ayuu hadda iska bedelay, oo haddana Soomaaliyana wax badan bay iska bedeshay. Soomaaliya hadda shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa ganacsiga gacanta ku wada hayo, meeshii dowladdii hore ee Soomaaliya gacanka iyada ay waxa gacanta ku hayn jirtay. Marka annaka waxaan isku xirinaa ganacsadii adduunka iyo ganacsadii Soomaaliya si ay ganacsi u dhex maro oo suuqna looga helo adduunka. Marka way fududahay marka inay hadda adduunka ay timaado. Waxaan kaloo sii qabanay tayadiina waan ka shaqaynaa hadda oo sidii tayadii lagu kalsoonaa lahay waxa Soomaaliya ay soo saarto.
Waxaad iga warantaa, waxaad ii sheegtay inaad khudrad soo bandhigteen oo aada loo jeclaystay. Dhinaca kale, xoolaha Soomaalida inay aada u macan yihiin baa la sheegaa, oo iyadoo ay taana ku xiran tahay geedka uu daaqo iyo dhulka uu xoolahaasi uu ku nool yahay. Marka waxyaabihii la cuna ma ka mid ahaayeen hilbihii Soomaaliya?
May, xalay waxaan la cunay meesha waxay ahayd waa miraha geedaha kasoo baxda.
marka inta badan adinku diiradiina waxay saaran tahay in suuq loo helo miraha soomaalida?
Miraha iyo xoolaha aan dhaqanay inta iyo kalluunkaba kulli iyadoo video ahaan waan sameynay in xoolaha iyo kalluunka inta waa soomaalida video ahaan oo lagu daawaday iyo tayadiisa aan ku sheegaynay.
Maxaa idin kaga soo baxay marka mar haddii cunadiinina la cunay la dhadhamiyey maxaa soo baxay?
Waxaa inooga soo baxay dad badan aan soomaaliya hore u danayn jirin baa inala fadhiisto shirkad waaweyn oo adduunka ka shaqeeyo ama beero dunida kale kule ayaa inala fadhiistay oo nagala hadlay mustaqbalka sidii aan u wada shaqaysan lahayn oo soomaaliyana waxay u faa'iidi lahayd oo dalkana waxa uu u faa'iidi lahaa kamaliyadeeda.
Kuwee ka mid a?
Waxaa ka mid a shirkadaha dalkan oo dhan waan wada kulamayna xataa kuwa ma ahayn cunnada keliya ma ahayn xataa kuwa dhismaha nooc walba oo kambani oho dalkaana joogo inala kulmay.
Marka maxay si gaara u danaynayaan marka ma khutraday danaynayaan ma inay maalgashi ku sameeyaan iskood ah oo aada la wada shaqaysaan?
Dalka oo dhan bay danaynayaan in Soomaaliya meesha ay ku taalo iyo badda dheer ay Soomaaliya leedahay iyo wadamada dariskeenana ee tirada uu leeyahay iyo sida ay ugu wanaagsan tahay Soomaaliya maanta in ganacsi laga furo ay ugu wanaagsan tahay wadamada dariska ayay danaynayaan ay ugu fududahay in Soomaaliya maanta wax laga soo qaato ama wax la geeyo iyo inta ku xeeran oo dad ah oo tiro la eg wadamada dariskeenna.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo isagoo ku sugan magaalada Milan ee dalka Talyaaniga. Khadka telefoonka ugu waramaya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud.
weli halkaad nagala socotaana waa idaacadda cawisnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Marxaladda uu marayo afka soomaaliga qoraal ahaan iyo adeegsi ahaan ba ayaa dadka dirsa luuqaduhu ay ka dayrinayaan, waxaanay walaac ka muujiyeen jiritaanka afka soomaaliga oo ay sheegeen in haddii marxaladan uu kusii jiro ama sida hadda uu yahay uu sii ahaado ay suurtagal tahay in uu dabar go'o. Haddaba kusoo dhawaada qaybtii afraad ee barnaamijyo taxana ah oo aanu ku eegayno afka soomaaligu halis ma ugu jiraa in uu dabar go'o, waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray soona jeedinaya wariyaheenna Barkhad Maxamuud Kaariye.
inta badan mustaqbalka afka soomaaliga iyo halka uu jihaysan yahay ayaa lagu qaybsan yahay. Doodaha qaarkood ayaa aaminsan in mustaqbalkiisu madow badan ku jiro, isla markaana laga yaabo inuu ka mid noqdo luuqadaha dabar go'aya ee laga yaabo in dunida laga waayo, halka ay dadka qaarkoodna ku doodayaan inaanu dabar go'aynin inta uu jiro qof ku hadlaya luuqadan. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax Guruub Barwaaqo waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka aaminsan in walow aanay dhowaanahan ahayn haddana in luuqadda soomaaligu ay halis ugu jirto inay dabar go'do oo ay ka baxdo luuqadaha dunida lagaga hadlo.
ama dadba hadda u haysta afka haddii la qoray inaanu dhiban, waxaynu maanta haynaa afaf badan oo qoran oo in adduunka meela lagaga hadal oo dadkoodina hadday doonaan aanay madhan qasab maaha inuu dadku madho ku hadlaya afka, hase yeeshee dadku afkoodii way ka guuri karaan oo af kale ama cid kale ku xoogroon baa jiiri karta oo afka ku qasbi karta afkoodii ka saari karta. tusaale soo qaadano afkii faraacinada, dee masar haddaad tagto meelol buu ku qoranya, cid ilaa hadda ku hadashana lama hayo. Afkii sumeeriyiinta wuu qoranya wuu qornaa, ilaa hadda cid ku hadasha lama yaqaan. Waxay had sheegaan aqoonyahanada afafku in adduunka laga hadlay ilaa 700,000 oo af. Waxay sheegayaan iminka ilaa 900 guu ee soo socda haddii aan afafka qaar sida ay xawliga ay ku socdaan ay ku dhimayaan aan la qaban in kala baro bar uu dhiman doono ilaa 3,000 oo af uu dhiman doona.
Waxay isweydiintu tahay haddiiba af soomaaligu ka mid yahay afafka halista ku jira sida dadka qaarkii aaminsan yihiin, goorma ayaa la odhan karaa afkaasi halis buu ugu jiraa inuu baaba'o ama wuxuu cagta saaray jidkii dabar go'a? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Guru Barwaaqo.
Waxaa jira afku iskama dhinto, waxaa jira markaa afafka dhimanaya ama waxaa jira astaamo lagu garto. Marka afka haddii astaamaha lagu garto ujeedadeedu maaha imiku dhimanaya, hase yeeshee waxa weyaan waa baraarujin leeyahay afkiina halis buu gelayaa oo waxa uu qaaday jidkii uu ku dhimanayay hal yaalyo. Waxaan xasuustaa dhowrgu ka hor in dalka Canada gobolka Quebec ay dalalka Faransiiska ku hadla isugu yimaadeen madaxdoodu laga hadlayo lalahaa tayadii afka Faransiiska ayaa hoos u dhacday. Waxaa laga qabtay oo afkii Faransiiseed garanaysa intaasoo sannadood suu jiray boqolaal ama kumaan kun sano soo qoraa oo af Ingiriisku weliba uu isaga wax ka qaadin jiray ayaa maanta halis loo baqanayaa iyo tayadiisa inoo sadacday. Afkeenna maxaad u malaysa? Afkeenna astaamaha afafka laga sheegayo halista gala way ka muuqdaan.
haddiiba ay dhacdo in af soomaaligu kusii jooga jidka halista leh ee geysiinaya inuu dabar go'o ee ay qoyaanada qaarkood ka digayaan, maxaa ka dhalanaya? ma tahay mid saameynaysa jiritaanka soomaalinimo? وكان فارح أحمد جموتي أو أهقرا يابوان أقون ولا دقنك
إنكستو تكنولوجيا ذا يافوفكي كان أي فرباس كهيا هدي عربي تايا هدي إنجليزي تايا بفرباس لغوهايو هدنا ولي وسي راقيا وحلوما يا أفكاني مالنت أي لان كين هدو كهالي وايو ولوما يا وحان أركي ده هو يدع مانت وحيو بدن تهينا المهيبة ina heesaan casriga oo inuu heesto mooyi aasa halkii aasaasigii laga soo bilaabi jiray ugu heesin hadii afku lumana wala Soomaali wala waayay isirka wala waayay cidda ku hadlaysa magaranaysa isirka Soomaaliyeed meel jooga waa wala waayay
dhinaca kale saalistaas meesha uga baxdo oo af Soomaaliga loo daba qabto maxay tahay in la sameeyo waa kan Saciid Jaama Xuseen oo ka jawaabaya
af Soomaaligu uu sii jiraya wuxuu sii jiraya inta حوغ اي اوود افكا الالينيسا اي ادكتاي او ان كنتل مامي مرول با تاوحوغ ويني وحويان دولد الالينتا لا الالينيو او ولبا لبادة لنعام سدح دا لنعام افرتا لنعي او مهم ساني اي كليين مامولكا دولد او او سحوغ لأوغا هلقالو ورفافينتا او سبا سن مقارتاي او سناوغا تسقادو تسدحادو وح الياليو حيالا لغو كوصافسان dhaqanka iyo hidaha iyo suugaanta iyo afka dadka iyo ururada iyo hay'adaha ku hawlanay adeegsiga ay afka adeegsanayaan mar walba ayaa noloshiisuna ku jirta marka iyagu ay weeqmaan suuqaan shuf beelan ayaa afkuna uu guuldarro ay ku habsanaysa
in erayada qalaad laga dhigo af Soomaali oo la af Soomaaliyeeyo ayaa iyana qayb ka ah ololaha lagu sameyn karo gurmad waara oo wax lagaga tari karo u gargaarida af Soomaaliga sida uu aaminsan yahay Rashid Sheekh Cabdullaahi oo loo yaqaan Garweyne
warbaahintuna aanay marka ay dadka wargaarsiinayso haday af Soomaali saxan oo hagaagsan oo dhismihiisa hagaagsan yahay qoraalkiisana hagaagsan yahay ku gudbiso Soomaaliga marka uu noolaanayo ku dar marka in ay jiraan hay'adaha maxuu ahaayee tacliinta sare iyo akadeemiyad sare iyo councils aqooyahanno oo afka mar walba ku heer galiya aqoonta cusub mar walba kordhaysa soo kordhaysa oo af Soomaaliyeeya yani waxa weey Soomaaliyeynta aqoonta caalamka maanta ayaa qodob aad u muhiim ah waa in aqoonta la Soomaaliyeeya macnaheedu maaha in dadka qaarkii moodaan in wax walba eray Soomaaliyo af Soomaaligii asalkiisii looga doono eray ajnabi ahaa la qaadan kara laakiin waxa weey waa erayga laftiisa la Soomaaliyeeya
marka ay warbaahintu sameeyso turjumidda iyo haltabinta luqadaha qalaad in loo meel dayo oo af Soomaaligooda la sugo ayaa iyana ka mid ah halka isla markaana dib loogu noqdo soo jireenka daada ah ee ka mid ah bulshada sida uu aaminsan yahay Sheekh Maxamuud Sheekh Dalmar
dadkan aynu moodayno sheekadooda aynaan ixtibaar basiinayn hooyooyinka iyo dadka waaweyn hore in la sheekaysto in siday wuxu abirayaan ama sawirka ay tilmaamayaan laga qaato in qofku uu ku dadaalo marka uu yaani dhigaal ama text ajnabiya oo waliba ingiriiska uu badan tarjumayo uu baadi doono aan oran ereygaasi saas uu af Soomaaliku iyo literal yaani sidiisa loo soo gudbinayo ee uu wado keeba af Soomaali u dhigma
si kastaba tii muhiimadda af Soomaaliga iyo marxaladda uu hadda ku sugan yahay iyo sidoo kale kaalinta uu kaga jiro Soomaalinimada iyo bulshada afka Soomaaliga ku hadasha waxaa markale ku qeexay maansada waxaanahay afkaagi Xasan Daahir Ismaaciil oo loo yaqaan Weersame aynu ku soo gabagabeyno barnaamijyada taxanaha ah tuduciye kamid maansadaasi oo ka hadlaysa muhiimadda afka Soomaaliga uu leeyahay
igu faana saaga igu bara aqoontana akhriskayga noole abidka ay horumari awoodayda weyne inintayda baaqbaaq anigaad ileedahay waxaanahay afkaagi intaan irmaanahay adna waad ab leedahay mar haddaan abaadase asal guur ku waa dhaxal waxaan ahay afkaagi
barxad maxamuud kaariye iyo wee agaysa
si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa caweysnimo isniina waa caweysnimo khamiisa bisha Sebtembarna ay tahay 3 sanadka 2015 idaacaddana waxaa daadinaya anigoo Caashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjal u diyaar garoobay qaybaha ka harsan idaacadda waxaa ka soo hormaraya warka caalamka oo kooban ayaa xaqiijisay in 12 ka mid ah askarteeda ka tirsan AMISOM lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga military AMISOM ay ku leedahay degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Badia Kunda oo ah fayeenka militaryga Uganda ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in 10 meedadkaasi ka mid ah maanta laga duuliyay Muqdisho loona qaaday dalka Uganda. Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkii Janaale ka dhacay aroornimadii Talaadada ay ku dishay 7 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM, balse ilo wareediyo VOA-du ay la hadashay ayaa dhimashada ku sheegaya 20. Badia Kunda ayaa sheegaya in weerarkii Janaale uu yahay mid sidoo hadalka uu yiri ciyaarta wax ka bedeli doonta, Al-Shabaabna waa isla markaana Al-Shabaab ay fishaan jawaab ku haboon oo kaga timaada ciidamada AMISOM. Akunda ayaa intaasii ku daray in inkasta oo weerarka uu jiro, haddana taasi aanay ka hor istaagi doonin Uganda dadaalada ay ku caawinayso nabadeynta Soomaaliya.
Taliyihii ciidamada Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi inda qarshe ayaa xilka laga qaaday golaha wasiirada ayaa maanta kulan ay yeesheen xilkaasi ugu magacaabay General Maxamed Aadan Axmed oo bedeli doona inda qarshe. Si rasmi ah looma oga sababta ka dambeysa xilka qaadista General inda qarshe, waxana xilkan laga qaaday isaga oo haatan dalka ka maqan. War saxaafadeed laga soo saaray kulankii golaha wasiirada ee Soomaaliya ee maanta ayaa lagu sheegay in taliyaha cusub ee ciidamada Soomaaliya loo magacaabay General Maxamed Aadan Axmed uu waxbarashadiisii ciidannimo ku soo qaatay kulliyadda ciidanka ee Masar, kulliyadda hoggaaminta ciidanka ee dalka Ruushka ee Moscow, iyo weliba kulliyadda dagaalka ee dalka Mareykanka.
Muhaajiriin aad u tiro badan oo doonaya inay u gudbaan dalalka Yurubta Galbeed ee hodanka ah ayaa buux dhaafiyay mid ka mid ah goobaha tareenada laga raaco ee magaalada Budapest ee dalka Hungary. Arrintan ayaa dhacday kadib markii booliisku ay isaga baxeen goobtaasi Isniinta, iyo dowladda Hungary faraha ka qaaday dadkii ay ka hor joogtay goobta tareenada ee la yiraahdo Kaleti, kadib markii dowladda Jarmalku ay ku baaqday inay qaabilayso dadka magangeliya doonka ah. Laakiin Talaadadii ayaa haddana ay dowladda Hungary joojisay muhaajiriinta. Ra-iisul wasaaraha Hungary ayaa maanta magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub kula kulmay guddoomiyaha baarlamaanka Yurub. Ra-iisul wasaaraha Hungary ayaa sheegay in mashaakilka muhaajiriintu ay tahay arrin khusaysa Jarmalka oo keliya, laakiin guddoomiyaha baarlamaanka Yurub ayaa sheegay inay tahay arrin u taala dhammaan dalalka midowga Yurub.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay isagoo xilka haya booqda ama u safra cidhifka Arctic, waxaana safarkan madaxweynuhu qayb ka yahay socdaal uu ku marayay gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka. Muddo 3 maalmood ah oo uu safar ku marayay gobolka Waqooyi Galbeed ayuu madaxweyne Obama ku celceliyay in Mareykanka oo ah dalka 2aad ee qiiqa ugu badan hawada ku sii daaya inaan weli qaadin tallaabooyin dhammaystiran oo uu deegaanka ku ilaalinayo. Heergulka cidhifka Arctic ayaa kor u kacaya 2 heerka kale ee dunida marka la barbardhigo, taas oo halis gelinaysa dadka degan dhulkaas barafleyda ah. Waxa halkan ka dhacaya ayuu sheegay madaxweyne Obama inay tahay arrin baraarujin u ah Mareykanka, sidoo kalena waa inay noqotaa, ayuu yiri, arrin baraarujisa dunida kale. Ilaalinta deegaanka si ku filan uma socoto, ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne Obama oo hadal jeedinayay.
Kan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda Cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haddii aad danaynaysaan inaad mar kale dib u dhageysataan, waxaad booqan kartaan websitekeena voasomali.com. magaalada Muqdisho waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo iyo kulamo gaargaar ah oo siyaasadeed oo ay wadaan xildhibaanada Soomaalida, kuwaas oo ay uga doodayaan 2 mooshin oo iska soo horjeeda oo loo gudbiyey guddoonka baarlamaanka. Ururada bulshada ayaa ku baaqaya in xal siyaasadeed arrintan laga gaaro. Seenab Abukar ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
In ka badan 39 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa 3 toddobaad ka hor guddoonka u gudbiyey mooshin ka dhana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku dhaliilayaan waxqabadkiisa. Hase yeeshee 2 cisho ka hor ayaa mooshin lagaga soo horjeeday kan madaxweynaha ee isla xildhibaanna sheegay inay iyaguna gaarayaan 100 ka badan ay u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka, taa oo micnaheedu yahay in 2 mooshin oo iska soo horjeeda ay haatan hor yaalaan guddoonka. xildhibaan cabdi bare jabriil oo ka mid ah xildhibaanada mowshinka ka keenay madaxweynaha ayaa sheegay in cadeymo buuxa ay u hayaan eedeymaha madaxweynaha isagoo ku eedeeyay dhanka kale guddoomiyaha baarlamaanka in mowshinka uu haysto muddo 20 cisho ah oo uu u gudbin la'yahay maxkamadda sare.
Waxaa horta cid kale ma hortaagna, guddoonkuna ma hortaagna, waxaa kale oo hortaagan oo meel uu jeebkiisa gashaday oo isagu ka dhigtay khaanad isagu isleeyahay oo isagu isleeyahay ka dhigtay waa guddoomiyahay, guddoomiyaha baarlamaanka ee gaar u tahay guddoonka shaqul kumale. Habeen hore talaan isku ogeyn wada hadal baan meel loo yeelay wax allaale iyo wixii dhibaatadii ka timaada burbur ka timaada ama dhinac dowladda xukuumad ahaato ama dhinac muxuu ahaa baarlamaan ha ahaato burburkii iyo dhibaatadii yimaada iyo dowlad la-aantii dhacda waxaa mas-uuliyaddeeda dhabarka u ridanaya guddoomiye jawaari baa u ridanaya.
Hase yeeshee fikirkaasi mid ka duwan waxaa qabta xildhibaan Caashe Maxamuud Cumar Caashe Koos oo ka mid ah xildhibaanada mowshinka kasoo horjeeda guddoonkana u gudbiyey tala soo jeedin la xiriira in la laalo mowshinka laga keenay madaxweynaha sababo ay ku sheegtay inuusan sharciga waafaqsanayn.
Waad la socotiin xilligii la keenay waxay 12kii bishii 8-aad annaguna xilligan geynay waa la socotaan dabayaaqadii bishay ahayd. Intaa waxaanu wadnay oon lahayn walaalayaal gacma geeljiro hoos baa loo dhaqaa dalkeenna inagaale waan ka baxnay ku meel gaadhkii laynoo talinayay ee marba deg u wadanko dariska layna geynayay. Waxaa nahay dowlad rasmiya system dowli baa jira higsiga 2016-ka kii ilaahay calafusiyeena wuu soo noqon kii kalena walaalkaa soomaaliyeed baa ku fadhiisanaya. Walaalow walaal wax dhaabo ma lahay aan samayn waay naga diideen walaalaha iyagana soo naga soo horjeedeen mowshinka wada annagu baarlamaan iskuma haysano. Waxaan saleenahay waqtigan kuwa aha munaasibe ha laga daayo fikirka ayaanu ku kala duwanahay. Markaan wax walba samaynay aan guddoonkii u tagnay aan tala bixin badan geynay ayaa waxaa noo soo baxay in aan annagu is-abaabulo in aan ka hadalo danaha ummadda Soomaaliyeed in ay tahay inaan gaarsiinay higsiga 2016-ka.
Dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ayaa labada dhinac kuwa mowshinka waday iyo kuwa diidanba ay ka wadaan magaalada Muqdisho iyadoo dhankastana uu ku dadaalayo sidii mowshinka ka soo horjeeda uu u fashilin lahaa. Waxaana muuqata iskooxaysi baarlamaanka dhexdiisa iyo shirar isdaba jooga oo xildhibaanadu ka wadaan magaalada Muqdisho. Fasiraadda xeer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka dhankasta sida uu doonayana waa halkeedii. Dad badanna waxay baarlamaankan u arkaan in wali khibrad ku filan aanay ka dhaxlin khilaafyadii ragaadiyay dowladihii ku meel gaarka ahaa ee dalka soo maray, taas oo dad badan xusuusisay habdhaqanka baarlamaankii hore. Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo bulshada rayidka Soomaaliya ka tirsan ayaa qaba inay muhiim tahay in xal siyaasadeed loo helo khilaafka jira si uusan waqti dambe u lumin.
Waxaanu qabnaa walwal ah dadka Soomaaliyeed nasashansa ka soo gaaraya inay bilaaban karto sidii khilaafyadii hore oo ka yar yaraa in muddo dheer la isku hayo muxuu ahaa mataqaanaa mushkiladda oo baarlamaanka ka hor loo baahan yahay in hay'adaha sharcigu ay go'aanka qaataan. Baarlamaankuna markaas ka bacdi uu geli doono haddii ay markaa dhacdo in xal degdeg la waayo. Waxaa dhici karta markaa muddadaasi inay sii jiitanto doorashadii la rabay 2016-kana ay dib u dhacdo. Taas waaye midda aanu ka digaynaa inaysan taasi dhicinin, arrintan xal siyaasadeed loo helo.
Guddoonka baarlamaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyay kulamo la lahaa xildhibaanada baarlamaanka iyadoo kulamadaasi weli wax natiijaha ka soo bixin. Hase yeeshee guddoonka ayaa loo arkaa mid go'aanka kama dambeynta ah sida laga yeelayo mowshinka horyaalana ay gacanta ugu jirto, tiyo beesha caalamkuna ay walaac ka muujiyaan xiisadda siyaasadeed uu abuuray mowshinka, kaasoo ay sheegeen in uu dib u dhac ku keeni karo xaaladda dalka. Seenab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana la socodsiinaya Axmed Xasan Colaad
walaa wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho sanadihii ugu dambeeyay waxaa horumar laga sameeyay dhinaca bilicda iyo dib u dhiska wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho balse xilliyadani waxaa soo ifbaxayay gaabis ku yimid arrimahaasi xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Cabdi Cali Tuuxu oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah wariye wax ka qora arrimaha bulshada ee Soomaaliya waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdi Cali Tuuxu
alxamdulillaah walaal waad mahadsan tahay waxaan hadaan fiirino ama niftiino arrinta gobolka Baraadir walaal waxa waaye hoggaanka caasimadda loo doortay waxaan isleeyahay ma fahamsana ujeedada loo magacaabay iyo waxa ay tahay shaqadiisu sababtoo ah number one waxaweye hoggaanku marku uu leeyahay ou maxaa roolkiisa ama doorka uu leeyahay inuu bilicdii magaalada dadkii wacyigeliyo amnigii kor soo qaado laakiin intaasoo dhan waa ka duwan yahay hoggaanka loo magacaabay ee Muqdisho waxaa waaye hoggaan aan fahamsanayn magaalada Muqdisho maxayde habkii caasimadeed ama bilicdii ama maxayde amnigiisi loogu shaqeynayay koruqaadkii maxayde tataasaad keenisa dib u dhac weyn baa runtii ku yimiday
aya xusan waa maqlaysaa saaxiibkii waa mahadsan yahay Colaad anigana ku mahadcelinaya waa ka aragti duwan aan weliba aadan kala fognahay Muqdisho ama gobolka Banaadir hadda nidaam wanaagsan ila tahay shaqsi ahaan in hadda wax u socdaan dhismaha marka laga hadlayo iyo arrimaha kale ee nolosha iyo nadaafadda hadaan u kala qaado nadaafadda iyo dhismaha horumarka socda Muqdisho wadooyin muhiim ah la dhisay tan iyo markii maamulkan uu talada qabtay wadada Makkah al-Mukarramah ogeyn ee tan kaliya dhaqdhaqaaq badan lahayd hadda wadooyin badan ay soo raacayo oo nidaam ahaan la dhisay wadada General Daud aragtay in hadda mootooyinka bajaj tala yiraahda aad ay isticmaalaan oo ay noqotay
wadada waa gobolsantaa
maareen General Daud dhismaha wuxuu u socdaa tartiib tartiib u socdaa hadda wadada nidaam ahaan hadda waxaa
muujinaya in roobkiisa ayaa burburay
dhismaha roobkan cilada jirta wuxuu yahay dhismahan Turkiga ay sameeyeen hadda wadada lafteeda Makkah al-Mukarramah la yiraahdo waa wada dhisan oo dhameystiran marka roob da'o si loo maro xitaa ma laha nidaamkaas koro ka jira laakiin marka laga hadlayo waxqabadka Muqdisho xaafad kasta waxaa ku arkaysaa gawaari wareegta oo qashin xaafadaha ka qaada guri kasta ay tagaan subaxii qashinkay qaadaan cidaha lacag iska aruuriya maamulkiya baawur gooni ah sameeyo dadka qashimada ka qaada
marka horumar socdaa
fadda horumar dhinacaas horumar fiican aad u ballaaran ka socda hadda
hay cadaalad aniga walaalkay waxaan maayaa dalka uu ka maqnaa mar maraniya wadada General Daud uu sheegay hadii uu roob do gaari mari kara ma jiro
wadada ugu daraa
wadada ugu go'da Via Roma biyaahira xamar weyna qashinkaya la wada arkaysaa gaadiidku sheegay tan wadada Makkah al-Mukarramah maamulkii hore tarsan baa keenay gaadiidka carbage qashinka lagu qaado maamulkii tarsan baa keenay arrin la taabto oo nuxur leh uu soo kordhiyey maamulka cusub ma jiro laakiin waxaan qabaa Muqdisho dambi baa laga galay xaq baa laga galay Muqdisho midda labaad ma xisaabta ma jiro waxaan leeyahay adoo geygaaga gob ku beeran kara garawaha abuuran
wuxuu tilmaamaya ma muuqdaan
waxyaabaha qaar dhaliisha waxay u baahan tahay in dhinaca fiican laga soo abaaro hadda soomaalida waxqabadka marka laga hadlayo badanaa dhaliilaha lagu bedelaa dadka soomaalidu waxay tiraahdaa oo aan ninkan hadalkiisa ku saxso saaxiibkii ah nin dambeero laga xaday geel loogu deenguday diiday oo dacwoonay dulmino inuu yahay dadku waa arkayaan dabaal diin ma bartee maxaa lagu dabeeyaa macnaha halkaas nin wuxuu ahaa xigmadaas keenay nin dhinacyo badan wax ka fiiriyey Muqdisho xaaladay ku jirtay
oo ay dadkan 20 sano ku jiray
Soomaartay
iyo Soomaartay iyo hadda meesha ay joogto marka isku fiirin waa dhibaato waxaad eegtaa dhinaca hay'adaha bini'aadamada fiir way soo degeen magaalada waxaad fiirisaa dhinaca qaramada midow way soo degeen
bulucdii way isbedelay
isbedelay safarada soo degay keya ugu dambeysay ee xarunay sameysatay danjirayda yimid Soomaaliya marka dhinacyada laga eego colaad horumar fiican oo ballaaran ayaa Muqdisho ka socda maamulka dhalin waa yelan kara
laakiin marka aad fiirisid sida wax u socdaan ama maamulku gobolka ay wax u wadaan soo gaabis ma marmarka qaar marka wadooyinka fiirisood martidood aan dhaho wadada wadnaha sodonka ilaa warshadaha wadooyinkaas oo dhan ama magaalada gudaheeda oo dhan wadooyinkoodu waa burbursan yihiin
dhaliisha waa jirtaa wax la dafiri kara maaha laakiin nidaamka hadda wax u socdaan waxaad ogtahay in dowladdii dhammaad ee dalka maamulaysay ay sheegtay inaysan doorasho qaban karin oo cod ah oo horey balantu aad
doorashada
hadlayno waxaan ku keenay horumarka socda iyo sida ay wax u qaldami karaan mararka qaar aad waa dhici kara
laakiin horumar wanaagsan ma socdaan
dadkana inay ku tusaale qaataan
okay waxaan maaneeyay saaxiibkii wadanka uu ku maanaana ka xaynaayo meelaha qaar marsiinaya wax la taaban karo
oo jawaabada marka kale
jirnaa jiraan waxa weeye annagu meesha xayisiin kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa qofna ma cayno laakiin waxaan ka hadlaynaa xaqiiqda jirta muxuulku waxa waaye gobolka Banaadir number 1 dib u dhacda ku yimid bilixdii amnigii
waxa la yiraahdaa firfircoon shaqeynaysa gobolkii degmooyinka
madaxweynaha iyo hoggaanka horta ma wada socdaan hoggaankii naftigiisii baan ahayn hoggaan kartaa fiiri hoggaanka wax bedela hadii aanu hoggaanku yahay mid danaha shakhsiyankiisa ku mashquulsan waxa waye hoggaanka naftigiisa maba yaqaan bilicda magaalada sida loo shaqeeyo bulshada iska daa gobolka Banaadir xitaa wacyigelin nabadeed lama siiyo oo lama tuso in cadowgoodu yahay nimanka wax laayeen yahay lama tuso meel qura may shay kartaa wacyigelin joogtaa lagu sameeyo oo leeyahay dadkiina banaanbax la sameynaya ma jiro badanka soomaalidu
laakiin markaa fiiriso waxqabad wuu muuqdaa marmarka qaar
ii sheeg waxqabad ka muuqda meesha fiisha gabarno fiisha gabarno meesha waxaan ahayn
anigu fiisha gabarno
fiiri fiiriso fiisha
waa horumar aad wanaagsan yahay aan ka dhaxlay saaxiibkay marka maamul la bedelo oo maamul cusub yimaado ma aha maamulka cusub intii la soo qabtay in la burburinayo ibir ka bilaabayo
laakiin way la sii dhaqaajiyaa
isku ka wadaayaan saaxiibkay nalalkan dadkii sameeyay Soomaaliya ahaayeen Itoobiyaan ma ahayn Ingiriis ma ahayn Aryaani ma ahayn tarsan iyo maamulka sii waray Soomaaliya ahaayeen waxayna u sameeyeen
waxaad moodaa bilicdii iyo nalalkii iyo inay isbedel ku yimid
bilicda Muqdisho dal jirka hadda aan ka soo qabano meel loo dhow ku yaala maalin kasta waxaa isugu timaada waxaan ka fiirinaynaa dhinaca nidaamsan aan ka fiirin maalin kasta galab kastoo dhamaan kartaa waxaa isugu timaada qolal qof oo Soomaali
ah ee maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdi Cali Tuxu oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah wariye wax ka qora arrimaha bulshada ee dalka Soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markaa la ku kulmi doono barnaamijka ay kaana dhageystay maxaynu ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
Ahmed Xasan Colaad ayaa nala soo codsiinay xubintaasi dooda gaaban waxaana idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga VOA dalka Shiinaha ayaa maanta qabtay xus ballaaran oo ay ugu dabaal degayaan 70 sano guurada kasoo wareegtay markii ay ka guuleysteen dalka Japan madaxweynaha Shiinaha ayaa ballan qaaday inuu ilaa 300 kun oo askari ka dhimayo ciidamada dalkiisa si loogu guuro jawi xasiloon Ismaaciil Xuseen Farjaro oo sidoo kale fadhiya ayaa arintaasi warbixintaasi ku saabsan inoo haya
Shiinaha ayaa soo bandhigay awoodiisa military xilli oo xus ku qabanayay barxadda Tiananmen maanta oo Khamiisa taas oo ay ugu dabaaldegayeen guushii ay ka gaadheen dagaalkii labaad ee dunida kadib markii ay ka adkaadeen dalka Japan Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa munaasabadan kaga dhawaaqay in ciidamada dalkiisa uu ka dhimayo ilaa 300 oo kun oo ciidan ah taas oo qayb ka ah hanaanka dalkaasi doonayo inuu ugu guuro dhinaca nabadda.
Wei la heping, Zhongguo jiang shizhong jianchi zou heping fazhan daolu. Zhonghua minzu
cabsida takoorka nacaybka iyo dagaalku waxay horseedi karaan oo keliya masiibo iyo xanuun لكن إس إحترامك يجليل دا إسكاشيغا هرمركا نباديد إيانا واجيدك برواقادا لغو غاري كرايري دولا توسكاني أيا لغو بلابي دبريد إيا غار ديسكا إيدا مدا هل كهاس أو هقاميها دالكا شينوه دي رد ساري ديباتوينكا أي كلاكل مين دالكا جبان إنتي أي هايستين دالكا شينها إنتي ود حايسي كونساقال بقول صدوناتكي إلا أفرتناتكي arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dalkaas ay ka jirto baaxadeg dhinaca saamiyada suuqyada ah taas oo si weyn u gilgishay suuqyada caalamka
warbixintaasna waxaan la socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar
haatan dalka Kenya gudoomiyaha ururka macallimiinta Kenya Muzo Nzili ayaa sheegay in macallimiinta dalku ayna fasalada ku noqonaynin ilaa ay dawladdu u kordhiso mushaharkooda sida go'aan maxkamadeed oo dhawaan soo baxay uu farayo wariyaha VOA Better Clothy ayaa wareystay gudoomiyaha waxaasi warbixinta nooga diyaariyay Maxamed Cabdi Sandeere
gudoomiyaha ururka Muzo Nzili ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Uhuru Kenyatta uuna muujinin wax go'aan ah ama badooni siyaasadeed oo kaga jawaabayo dalabka barayaasha iyadoo waliba digniinay saxiixiga ay ka soo baxayeen ururka macallimiinta hadalkan Mr. Nzili ayaa yimid kadib markii maxkamadda sare ee Kenya ay diiday inay hor joogsato dalabka barayaasha ee ah in lacagta loo kordhiyo maxkamad kale ayaa horay u go'aamisay in barayaasha lacagta loo kordhiyo 50 ilaa 60 boqolkiiba hase yeeshee dawladda ayaa sheegtay inaan awoodeynin in lacag kordhintaasi ay samayso wasiirka maaliyadda Kenya Henry Rotich ayaa warbaahintu ay ka soo xigatay isagoo sheegaya in dawladdu ayna awood u lahayn inay kordhiso lacagta ku dhawaa 360 milyan taas oo ay xukuntay maxkamadda shaqada iyo xiriirka shaqaaluhu waalidiinta ayaa labada dhinacba ku buuriyay in dhibaatada ay xal u helaan si caruurta ay awood ugu heshaan iskuuladooda ku noqdaan waalidiinta ayaa ku doodaya in shaqo joojinta oo sii socota ay raad xun ku yeelanayso caruurta Mr. Nzili ayaa sheegay in dawladda looga baahan yahay inay ogolaato go'aanka maxkamaddaasi ismarweega loo dhameeyo ka hor inta barayaashu aanay fasalada ku noqonin
and the learned judges took into consideration the economic situation of the country
garsoorayaasha aqoonta leh maxkamadda sare waxay xisaabta ku dareen xaaladda dhaqaale ee dalka iyo si dalabka loo joogteyn karo sidaas darteed dawladda waxaa laga filayaa inay la timaado hab ay ugu hoggaansanto amarka maxkamadda waxaan kalsooni buuxda ku qabaa in dawladdu ay ku dadaali doonto inay arintan wax ka qabato isla markaasna ay badbaadin doonto waxbarashada Kenya ee hoosta u sii socota ayuu yiri taageerayaasha dawladda ayaa barayaasha ku codsaday inay dawladda waqti siiyaan si ay ula timaado lacag lagu bixiyo waxa ay dalbanayaan taageerayaasha dawladda ayaa ugu yeeray madaxda ururka inay dawladda wada xajood la galaan si ismariwaaga loo dhameeyo hase yeeshee Mr. Nzili ayaa arrintaasi diiday isagoo sheegay in dawladdu ay ka warhaysay dalabkan barayaasha ilaa iyo bishii January hase yeeshee ku guuldareysatay inay miisaaniyadu samayso
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandeere oo warbixintaasi nala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu idinku nasinayna caawa
Maria, casio do the stigi de helio ya mi sei kal galti casio do the stigi de helio ya mi sei kal galti
sin arhaale wuxuu gabagabo ah idaacaddii fiidnimo idin la socodsiinayeen caashe ibraahin aadan caashe cuud yara ismaaciil xuseen farjartan iyo intayn idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan dika tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh laakiin goor dhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga inta ka horeysa se sidaas iyo nabadgelyo.